Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të pandemisë së koronavirusit. Unë jam Valona Atela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 36 pacientë me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive në Kosovë. Kosova nuk ka teste për gjithë popullatën, thonë autoritetet shëndetësore. Spanja thot se synon kthimin në normalitetin e ri në fund të qershorit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht aty janë të hospitalizuar 51 persona, prej tyre 36 janë të infektuar me koronavirus. Nga të prekurit, 2 pacient janë në gjendje të rëndë dhe për kujdesje intensive, 28 janë në gjendje stabile, ndërsa 7 janë duke u trajtuar me oksigenoterapi. Përveç tjera, bëhet e ditur se gjatë ditës së mërkurë do të lirohen nga klinika 9 pacient të shëruar nga koronavirusi. Marë parasysh të dhënat e fundit në Kosovë, deri më tani janë regjistruar 790 persona të infektuar, 232 të shëruar dhe 22 të vdekur si pasojë e koronavirusit. Pas situatës së krijuar me koronavirus, Spanja ka prezantuar planin me 4 faza për lehtësim të masave të izolimit dhe kthimit në normalitetin e ri deri në fund të muajit qershor. Kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se secili rajon do të liroj masat në kohë të ndryshme, varësisht prej shkallës së infektimit. Katër ishuj spanjoll do të jenë të parët që do të lehtësojnë masat nga 4 maji, duke vazhduar më vonë me pjesën tjetër të territorit spanjoll një javë më vonë. Nga shpërthimi i koronavirusit në Spanjë kanë vdekur gati 24.000 persona. Ky shtet ka marrë disa prej masave më të ashpra të izolimit në gjithë botën nga data 14 maj. Duke përfshirë edhe ndalimin e lëvizjes për fëmijët për 6 javë, mirë po tani ka shenja se shkalla infektimit është duke rënë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar fabrikat për përpunimin e mishit që të vazhdojnë punën në mënyrë që të mbrohet zinxhiri i furnizimit me ushqim edhe në kohën e pandemisë me koronavirus. Ai ka përmendur një ligj të periudhës së luftës koreane për t'i dhënë të drejtë vendimit të ri, pavarësisht para lajmërimeve për tendosje të rrjetit të furnizimit. Deri më tani, 3.300 punëtorë amerikanë të përpunimit të mishit janë prekur me koronavirus, derisa 20 kanë vdekur. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar muajin e kaluar se emergjenca e krijuar është duke rrezikuar zinxhirat e furnizimit me ushqim. Deri më tani, 22 fabrika të përpunimit të mishit në Shtetet e Bashkuara janë mbyllur për shkak të pandemisë. Aktori i Bollywoodit Irfan Khan, i njohur ndërkombëtarisht për rolin e tij në filmin Slumdog Millionaire, ka vdekur në moshën 53 vjeçare. Khan ka vdekur në një spital në qytetin perëndimor të Indis, Mumbai, ka njoftuar agjencia e tij për marrëdhënie me publikun. Në vitin 2018, Khan ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se është diagnostikuar me tumor endokrin. Ai më vonë i është nënshtruar trajtimit në një spital në Londër. Në vitin 2013, Khan ka fituar çmimin kombëtar për film në Indi. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është në mesin e vendeve që ka numrin më të vogël të personave të testuar me koronavirus në 1 milion banor. Deri më tani në Kosovë janë testuar mbi 6700 mostra të dyshimta me virus. Autoritetet shëndetësore pranojnë se Kosova nuk ka teste për gjithë popullatën. Aktualisht janë 7300 teste në dispozicion dhe pritet arritja e të tjerave. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë janë kritikuar disa herë për numër të vogël të testimeve për personat e dyshuar me koronavirusin e ri. Por ata që merren me luftimin e pandemisë thonë se nuk kanë teste për të testuar të gjithë qytetarët si të dyshuar. Megjithatë, ata shprehin se në ditët e nevazhdim do rrisin nivelin e testimeve të personave, por kërkojnë nga qytetarët dhe organizata të ndryshme që të mos bëjnë presion në personelin mjekësor që ti nënshtrohen testeve. Nga 8 shkurti i këti vitin, mbi 6700 persona në Kosovë janë testuar si të dyshuar. kurse aktualisht Kosova ka mbi 7300 teste në dispozicion, thotë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë. Si rezultat i kësaj, Hoti thotë se ditëve të fundit është rritur në numri testimeve dhe pritet që nga java arshme kjo shifër të rritet edhe më shumë. Gjatë fundjavës që shkoi, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës është furnizuar me 7300 teste për diagnostifikimin e COVID-19. Nga këto, 4100 nga kontrata Ministrisë së Shëndetësisë, 3000 donacione nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara UNDP dhe 200 të tjera donacione, ka thënë Hoti. Disa nga vendet e Ballkanit Perëndimore duket se qëndrojnë më mirë në procesin e testimit. Si pas befaqës World Matters, e cila gjurmon rastet e koronavirusit, deri më 28 prill, Serbia ka testuar mbi 7700 persona në 1 milion banor, Kroacia rrëth 8000, Bosnia-Hercegovina mbi 8000, Macedonia Veriut rrëth 7300 dhe Mali Zi ka testuar 8100. Kosova nuk figuron në këtë befaqe, por si pas një përlogaritje të thjesht, Kosova ka mbi 1.7 milion banor dhe 6700 teste, që i bie që janë testuar mbi 3900 persona në 1 milion banor. Me keq, qëndron Shqipëria me 2600 persona të testuar në 1 milion banor. Ndërkaq mikrobiologu Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se numri mostrave varet nga numri testeve që janë në dispozicion. Pasi Kosova nuk ka mundësi të prodhoj teste dhe varet nga importi, Raka thotë se shumë vështirë furnizimi me to për shkak të kërkesës së madhe globale për këtë produkt. Sipas tij, instituti vendos se cilët persona duhet të teston pasi nuk ka mundësi për të gjithë.
Edhe problemi kryesor, domethënë, është vështirësia në furnizimin me teste, sepse kërkesa për teste është kërkesë globale në këtë botë. Edhe shumë vështirë me i siguru. Kjo është arsyeja pse testi janë bërë atë që janë bërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka ende ndonjë datë se kur mund të nisë lehtësimi masave të ndërmarra për frenimin e koronavirusit. Me 15 prill, qeveria në detyre e Kosovës ka dalë me masat të reja që me stira që e kufizojnë lëvizin e qytetarëve në 90 minuta në ditë. Këto masat është për tash parashihet të jenë në fuqi deri më 4 maj. Bizneset që kanë pësuar humbjen nga mbylljet, kërkojnë që lehtësimi masave të nisë këtë javë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë ndonjë datë se kur mund të fillohet me lehtësimin e masave të izolimit kundër COVID-19. Qeveria e Kosovës më 13 mars me konfirmimin e rasteve të para me koronavirus të ri, kishte filluar të merrte masa për parandalimin e përhapjes së pandemisë. Masat për frenimin e virusit kanë përfshirë mbylljen e shkollave deri tek ndërprerja e punës në shumë aktivitete ekonomike, si dhe kufizimin e lëvizjes së qytetarëve në 90 minuta në ditë. Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, Faik Hoti, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se janë duke shikuar se si do të veprohet pas datës 4 maj. Data 4 maj është data e cila sipas një vendimi të qeverisë në detyrë të Kosovës, vlen masat të cilat kanë hyrë në fuqi më 15 prill. Disa vende në botë të prekura nga koronavirusi kanë njoftuar tani më për lehtësime të kufizimeve për shkak të pandemisë. Mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, Lul Raka, thot për Radio Evropa e Lirë se lehtësimi i masave është i domosdoshëm. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Raka thot se as Kosova e as një shtetë në botë nuk mund t'i përballoj këtyre masave deri në zbulimin e vaksinës, atëherë kur si thot ai, do të fitohet përfundimisht lufta kundër koronavirusit. Prandaj sipas tij, është i domosdoshëm lirimi gradual i masave restriktive. Për të ndodhur lehtësimi masave, Raka thot se janë disa kritere përcaktuese, si kriteret epidemiologjike, që tregojnë se përhapja e sëmundjes është zvogluar dhe stabilizuar në mënyrë të konsiderueshme për një periudhë të qëndrueshme kohore, si dhe kriteret tjera. Komuniteti i biznesit në Kosovë ka kërkuar se duke filluar nga kjo javë, të fillohet me rihapjen e disa veprimtarive ekonomike. Nga vendimet e para që duhet marrë si pasodës ekonomike të Kosovës është që Prishtina të largohet nga karantina, e cila nga 11 prilli është shpalur si zonë karantin duke ndaluar hyrjet dhe daljet në këtë komunë. Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi ka thënë se në disa sektorë, siç është ndërtimtaria, duhet të lejohet puna.
Besoj që krahas gjendjes epidemiologjike ne duhet me përcjell edhe pjesën që lidhet me ekonominë, përkatësisht duhet me pas një plan, një plan i cili të të marrë i gatshëm, po një plan i cili duhet të diskutohet me komunitetin e biznesit për hapjen e ekonomisë dhe veprimtarive ekonomike që tash në mas të madhe janë të mbyllura në kuadër të veprimeve për menaxhimin e situatës me pandeminë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë antarësinë në Bashkësinë Islame të Kosovës për çdo antar të familjes, por pas ndalimit të tubimeve fetare në Kosovë si mas mbrojtëse kundër koronavirusit, këto pagesa nuk janë duke u bërë. Kjo ka bërë që të paksohen edhe financat e këshillave të Bashkësisë Islame. Kronik e Taulan Çenajt.
Ndalimi i tubimeve fetare në përxhamitë e Kosovës ka bërë që këto të fundit të përballen me vështirësi financiare. Tubimet janë ndaluar në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë për antarësi në Bashkësinë Islame të Kosovës nga 3 deri në 4 euro në vit për një antar familje. Nga kjo pagesë janë të liruara vetëm rastet sociale. Antarësia mund të paguhet në këshillat e Bashkësisë Islame, por në raste më të ralla mund të kryhet edhe përmes inkasantëve, të cilët parat i mbledhin duke trokitur nga dera në derë. Gjithashtu pagesa mund të bëhet edhe tek imami i xhamis më të afërt, i cili posedon një blok të lëshuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame i komunës përkatëse. Një masë e konsiderueshme besimtarësh japin kontribute edhe në formë donacionesh kur shkojnë në xhami për të kryer ritet fetare. Kriza rreth koronavirusit të ri ka bërë që këshillat e Bashkësisë Islame në Kosovë të kenë probleme financiare. Imami i xhamis Bedri Kamberi në lagjen e spitalit në Prishtinë Labinot Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se edhe xhamia e tij është duke u përballur me problemin e njëjtë. Ai tregon se besimtarët që falen në këtë xhami kontribuojnë në mirëmbajtjen e xhamis.
Tani arkat e xhamis nuk mbushen nga besimtarët e rregull për shkak se xhamit janë mbyllur si rezultati pandemisë. Por kontributi i donatorëve është i vazhdueshëm edhe gjatë kësaj kohe.
Me gjithë vështirësitë, imami bën thirrje të gjithë besimtarët që të kryejnë obligimet fetare individualisht, duke zbatuar të gjitha masat dhe rekomandimet që vijnë nga organet shëndetësore, shtetërore dhe fetare. Krizën financiare për shkak të mospagesës së antarësisë dhe donacioneve nga besimtarët e pranojnë edhe në Bashkësinë Islame të Kosovës. Islam Hasani, drejtor financiar në BIK, thot për Radio Evropa e Lirë se COVID-19 ka ndikuar në të hyrat e këshillave të Bashkësisë Islame anëmban vendit.
Në shumicën e këshillave të Bashkësisë Islame nuk kanë hyra tjera përveç antarësisë, të cilat i mbledhin nga populli, nga xhamati, dhe përderisa ata nuk mbledhen nëpër xhami, nuk tubohen, atëherë nuk paguajnë. Ndoshta ka ndonjë këshill i cili gjendet pak më mirë financiarisht sepse ka pasur edhe tyra alternative nga qirat ose kanë pasur ndaj rezervë, por në përgjithësi pandemia COVID-19 financiarisht ka ndikuar te shumica e imamëve në mbar territorin e Kosovës.
Profesori i shkencave islame Xhabir Hamiti thot për Radio Evropa e Lirë se xhamit nuk do të mbyllen asnjëherë pa marrë parasysh se çfarë ndodh. Sipas tij mund të ketë mbyllje të përkohshme siç është duke ndodhur tash për shkak të pandemisë.
Kjo mbyllje e xhamive sa unë e di edhe me përëndim po edhe në botën islame këto është mbyllje përkohshme. Tani, dhe kjo pandemi gjatë pak u fejtë sigurisht se xhamia nuk ka kuptim pa xhamat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.